is die bydra van die breë landbousektor tot nasionale kweekhuisgasvrystellings in Suid-Afrika. Ons fokus hoofsaaklik op die veebedryf en gewasverbouing. Dit is vandag se fokus op RSG Landbou. Goeiemôre en baie welkom by vandag se program. Ons val sommer onmiddellik met die deur in die huis en hierdie is 'n paneelbespreking wat vroeër opgeneem is. Landbou word dikwels tydens gesprekspunte oor aardverwarming uitgewys as die sonnebok. Nou, dis iets waaroor ons lank kan gesels. Ons fokus op die veebedryf, meer spesifiek en ook gewasverbouing en kweekhuisgasse wat hierdie twee bedrywe vrystel. Ons verwelkom graag vandag in die ateljee vir Dr. Linde de Tooy, hy is van die Universiteit van Pretoria, en Dr. Hendrik Smit, hy is van Asset Research. Hendrik, welkom. En ek dink iemand wat ons nie nodig het om bekend te stel nie, Dr. Heinz Meisner. Hy sê hy is 'n afgetrede veekundige, maar hy is 'n veekundige. Baie welkom en by ons. Linde, kom ons begin daar by jou. Wat is die breë landbousektor se bydra tot nasionale kweekhuisgasvrystelling? En ons praat hier spesifiek van Suid-Afrika.
Ja. Goeiemôre, Lize. Volgens die nuutste kweekhuisgasinventaris wat nou uitgebring is laas jaar, wat gebaseer op 2015 data, is die totale netto kweekhuisgasemissies van ons land net so oor die 510.000 kg CO2-ekwivalente. Nou hierdie waarde word opgemaak uit vier hoofsektore, uit die energie sektor uit, wat met vervoer en lugvervoer en minerale en mynbou tipe goeders insluit. Wat vir hulle is 84% van hierdie emissies kom van daai sektor of energie sektor af. Dan is dit die industriële prosesse sektor en produkgebruik sektor wat omtrent 8% van die nasionale emissies bydra. Dan is dit die breë landbousektor wat sy netto emissies 4% is. En dan daarna die afvalsektor wat ook omtrent 4% is. Wat ek met bysê hierso is dat die breë landbousektor is die enigste sektor van hierdie vier wat oor die laaste 15 jaar van die jaar 2000 tot 2015 sy netto emissies met amper 50% wat gedaal het. Van 8.8% tot nou dis 4.1%.
So die verhouding is eintlik min en dis goeie nuus.
Ja,
afname, ja. En meer spesifiek die veebedryf?
Die veebedryf binnen die breë landboubedryf, soos julle allemaal weet, vee dra by in terme van methaanemissies, afkomstig van fermentasie en verteringsprosesse, as ook van misbestuur. En dan ook direkte en indirekte stikstofoksiedemissies deur urine uitskeiding en dan die verbou van voer en goeders en dan die gewone CO2. Nou, methaan het 'n atmosferiese leeftyd van omtrent 10 jaar, alhoewel het redelik hoog op die verwarmingspotensiaal meer as CO2 is die atmosferiese leeftyd net 10 jaar, teenoor 1000 jaar van CO2. So die emissies van die veesektor is eintlik maar relatief kortwerkend in die langer termyn. In terme van die breë landbousektor is die veesektor verantwoordelik vir omtrent 95% van die landbousektor se metaanemissies, wat gelykstaande is aan 50% van die totale landse metaanemissies. Maar as ons praat van veeemissies, moet ons ook in gedagte hou dat die natuurlike weidings, weiveld en veld, kan bydra tot koolstofsekwestrasie en die vaslegging van koolstof uit in die atmosfeer. So deur die verantwoordelike bestuur van weidings kan ons ook so die koolstofuitlatings verlaag en dan so die netto bydra van die veesektor ook verlaag.
Ek dink daarom fokus ons so baie op die veebedryf as dit by hierdie gesprekspunte kom. Kom ons praat bietjie oor gewasverbouing. Hendrik, wat is die geskiedkundige bydra van gewasverbouing en die vrystel van kweekhuisgasse en natuurlik aardverwarming?
Ja, dankie Lise. Ja, ons moet weet, voordat landbou begin het 10.000 jaar gelede, was daar ongelooflik baie koolstof vasgevang in die biomassa van plante, maar ook in die grond. En toe begin landbou, en hulle begin hierdie goed te versteur, nee. En dit het veroorsaak dat daar ongelooflik baie koolstof, groot persentasie van die koolstof, skat so min of meer 50% van die koolstof in grond, is vrygelaat uit die grond en in die biomassa, en dit het in die atmosfeer beland. So daai verstering van die biomassa en die ploeg van grond het vir 10.000 jaar voortgegaan. En daai koolstof is die heeltyd tot vandag toe nog vrygestel in die atmosfeer. En dit dra natuurlik by tot die kweekhuiseffek om dit te vererger en wat dan nou bydra tot aardverwarming. So geskiedkundig het die vrystelling van koolstof uit die grond en uit die biomassa die meeste bygedra tot die aardverwarming effek. In vergelyking met al die ander faktore, byvoorbeeld fossiel brandstof wat later bygekom het. Die laaste 100 jaar het fossiel brandstof meer per jaar uit vrystelling van kweekhuisgasse gehad, maar in totaal is daar meer uit die grond en in die biomassa en die atmosfeer vrygelaat. So dit sê vir ons landbou, veral gewasverbouing, het hierdie groot geleentheid om daai kweekhuisgasse of die koolstof wat in die atmosfeer sit van 10.000 jaar se landbou weer terug te sit in die grond waar dit eintlik hoort.
En waar staan ons tans, watter faktore dra by tot kweekhuisgasvrystelling in gewasverbouing?
Ja, natuurlik is dit natuurlik die koolstof wat uit die grond vrygestel word, maar dan kyk ons ook na die insette wat gebruik word in gewasverbouing en wat nou natuurlik baie koolstof vrystel. En in ons berekening het ons vastgestel dat die grootste faktor of die grootste inset kunsmis is. Tussen 60 en 70% van die bydra van kweekhuisgasse kom van kunsmis, veral stikstofkunsmis. En dan ook kalk, tweede, as gevolg veral van die ontginningsproses van kalk. En dan natuurlik brandstof en dan boere wat besproei se elektrisiteitsrekening van Eskom is natuurlik ook 'n groot faktor wat kweekhuisgas vrystelling beïnvloed.
Ja, baie interessant. Hans, kom ons fokus weer op veeproduksie. Wat presies is die sosio-ekonomiese impak van veeproduksie?
Dankie Lise, ek gaan die vraag so 'n bietjie ook globaal hanteer
en dan
Suid-Afrika toe. As jy kyk globaal in die wêreld in, dan is die bydra van die vee sektor tot die bruto binnelandse produk van landbou oor die wêreld in die orde van 40%. Dit wissel nou tussen lande, so tussen 30 en 50%, en interessant, ons is ook baie na aan 40% in Suid-Afrika. So is amper so mini aarde hier in Suid-Afrika. En dan is daar natuurlik 'n baie groot vryhandel tussen lande in terme van lande van veeprodukte, vleis en melk en sovoorts en so aan. Maar net om 'n indikasie te gee van hoe groot dit byvoorbeeld kan raak, Brasilië, net se beeste situasie is in die orde van omtrent 11% van sy totale bruto binnelandse produk. Dit is 'n geweldige omvangryke bedryf reg oor die wêreld en natuurlik daardie handel wat in vleis en ander produkte plaasvind is so aan reg oor die wêreld is baie voordelig veral vir die ontwikkelende wêreld en so aan. Ander faktor sosio-ekonomies, ek dink wat wel belangrik is, want van die kritiek wat ons nou altyd kry rondom die beginsel dan van vee wat nou kweekhuisgasse ensovoorts veroorsaak, is dat die vraag maklik omgesit word na die punt om te sê, maar hoekom produseer ons nie net eenvoudig groente en vrugte en so aan, en dat die mens dan eintlik daarmee eet nie. Nou, daar is 'n paar faktore daaraan verbonde. As 'n mens nou byvoorbeeld kyk na die ontwikkelende wêreld wat op hierdie stadium natuurlik in terme van voedselsekuriteit die grootste probleem is op die aarde, dan sal jy opmerk dat die meeste van daardie lande is in relatief droë streke wat water natuurlik beperkend is en ons het vir groente en vrugte verbouing en so voort het ons water nodig. As 'n mens nou hier van ons kant af kyk, basies eintlik tot Wiskan die Ewenaar en dan die ander kant die Sahel, as jy die Sahara vat en jy gaan na die Midde-Ooste toe en jy gaan selfs na die kouer woestyne toe soos Mongolië toe of jy gaan na Patagonië toe wat die heel suide is van Argentinië. Dis die enigste plekke eintlik, onherbergsame plekke in Suid-Afrika wat jy eintlik landbou kan beoefen deur van diere gebruik te maak, want jy kan nie vrugte en groente daar produseer nie. Dit is nie. So dit gee die geleentheid dat daar inkomste is, dat daar sekuriteit, voedselsekuriteit kan wees, dat daar werkgeleenthede kan wees en so aan. Hier in Suid-Afrika is daai selfde punt sou neem en so aan. As ons bestaat maak op vrugte en groente en so, vir ons die eet en so, dan sou die hele Karoo deel en daardie droë dele sou kon ons niks doen nie. Vandag het ons 'n floreerende besigheid in skape en wolskape wat ons een van ons grootste uitvoer produkte is, bokhaar ensovoorts, wat in daardie areas gedoen kan word en so aan, wat andersins nie die geval gehad nie. Ons het eenvoudig binne Suid-Afrika het ons nie die water om in elk geval so boonbehalwe emosionele argumente. Ons het net nie die vermoë om van plantmateriaal die voedselsoorte te
kan oorleef nie.
Oorleef en produseer en so aan nie. So, en daarmee sê ons nie, daar is nie probleme rondom die veefaktor nie, daar is die hele reeks probleme, kweekhuisgasse en so aan, en hoe ons die veld bestuur en so aan, is belangrike vasvete van om die impak wat vee dan het reg te bestuur, maar per se gaan dit nie oor beeste en skape en bokke dat hulle die probleem is, dit gaan oor die bestuur van dit. En as een mens dan verder kyk en so aan, as het as groot verwachting dat na 2050 die wereld eindelijk in die orde van tussen 50 en selfs meer % groter aan diereprodukte sal nodig hê eindelijk vir voedsel. So dat is een baie groot verantwoordelikheid in hierdie proces dan ook. Maar so sê ook enormies, een ander factor, vooral as jy nou Afrika en Midde-Ooste kyk, waar het nou klein boerenarm dele is en so aan, die rol wat die veefaktor daar speel is meer as net van in terme van voedselvoorsiening. Hy gebruik sy bees om te kan ploeg, hy gebruik sy bees as 'n basis eintlik sy bank, want hy het nie kontant wat hy in 'n bank kan sit nie, so die bees is vir hom daardie asset ek in sekere sin eintlik, né? Om dan basis eintlik wanneer raad orde is, wanneer die kinders met skool toe gaan, wanneer mediese voorraad nodig is en so aan, dan kan hy daardie beest bijvoorbeeld van die mark afsit. So dis 'n baie groter sosio-ekonomiese impak wat jou veefaktor het in jou armer dele van die wêreld wat hulle nie kan sonder gaan nie. Kultureel, ons weet ook hoe hulle kultureel te werk gaan in die proses, bruilofte ensovoorts wat dit gebruik word. So dit is die grootste mate van sosio-ekonomiese selfstandigheid wat hierdie lande en mense dan eintlik bevoordeel.
Soos hulle sê, as jy die groter prentjie het, dan verstaan jy dinge beter.
Ja,
baie dankie. Moenie weggaan nie, as ons terugkom, dan praat ons oor wat kan jy byvoorbeeld as veeprodusent doen om jou koolstofvoetspoor te verminder.
As jy nou eens by ons aangesluit het, goeiemôre. Jy is ingeskakel by 'n paneelbespreking wat ons vroeër opgeneem het oor die landbousektor se bydrae tot kweekhuisgasvrystelling in Suid-Afrika en ons fokus bietjie meer spesifiek op veeproduksie en gewasverbouing.
Welkom terug by ons gesprek oor aardverwarming en die landbousektor se rol. Maar kom ons praat so bietjie verder, Linde. Wat kan veeboere en produsente doen om hulle koolstofvoetspoor te verminder? Want ons het nog steeds nodig om dit te doen.
Ja, nee, definitief. En ek dink die eenvoudige antwoord dit is om doeltreffendheid van produksie te verhoog. Dit is die breë antwoord daarvan. En dan deur middel van dit ook jou intensiteit van koolstofemissies per diereproduk, per kilogram vleis of per liter melk of so, dan te verlaag. Maar as ons ook nou kyk en bietjie teruggaan, soos beide die kollegas nou ook bietjie teruggegaan het in tyd, geskikkundig oor die laaste 40 jaar of so, het veeprodusente konstant hulle produksie verhoog. In ander woorde, vir die laaste 40 jaar die databys het ons, noem ons waardig waar, die koolstofvoetspoor van die veesektor verlaag. Die intensiteit van die koolstofvoetspoor verlaag. Van die 80s af tot ontring nou toe hierdie nationale beeskudde basis konstant gebly. Ek dink ons is op net so onder 13 miljoen beeste as ek nie verkeerd is nie. Maar beesvleisproduksie het moet 20% gestyg. Uitsluitende die beeste wat nou kom van Namibië en Botswana af in die voerkrale in. So dis 'n groot verbetering. Die nationale skaap en bokkere het met amper 35% verlaag oor daai tydperiode, daai laaste 40 jaar so. Klein vee vleisproduksie het onder net maar om 10% geval. So dis ook 'n baie groot verbetering. Wolproduksie is ook op. Die kommersiële melksektor is ook enetjie waar ons moet kyk is, die laaste 10 jaar het die data van Melk SA gewys dat die aantal melkprodusente, ek dink is 40-43% verlaag.
Verminder het.
Maar die totale melkproduksie het met 20% gestyg. So die veesektor is konstant besig om hulle koolstofvoetspoor of die intensiteit van die koolstofvoetspoor te verlaag. Maar om terugkom na jou vraag toe, wat boere kan doen deur doeltreffendheid te verhoog, is om te kyk na beter voedingsbestuur. Dit kan hulle doen deur gebruik van strategiese supplementasie in jou ekstensiewe gebiede, beter weidingsbestuur, die gebruik van regte veelaardings, die gebruik van die industrie se hulpmiddels in terme van wetenskaplike geformuleerde rantsoene, insluiting van ruminfermentasie, produkte wat die fermentasie modifiseer, wat jou energieverbruik dan sal verbeter en so ook jou metaan emissies sal verlaag. Genetiese seleksie, weet die seleksie van diere wat meer produktief is, wat meer vleis produseer en melk produseer deur minder te eet. Daar is goeie navorsing wat daarop gedoen word op die oomblik. En dan ook vooral in die opkomende sektor beter gesondheidsbestuur. Deur die reproduksie van die diere te kan verhoog, so verlaag as ook ons koolstofvoetspoor van die industrie. En dan ook weer terug te kom na die weidings, die regte weidingsbestuur, verantwoordelike weidingsbestuur, veldbestuur, die gebruik van verskillende weidings. Ek dink Henders sal 'n bietjie meer daar gesels nou ook. Wat so die koolstofvaslegging van die ekstensiewe dele kan verhoog en so die totale bydra van die veesektor verlaag en dan so die veesektor meer omgevingsvriendelik te maak.
Dit was nou die veeprodusent Hendrik, kom ons gaan so 'n bietjie na die gewasprodusent toe, sover gewasverbouingspraktyke betref, wat kan aangespreek word?
Wel, die eerste ding wat boere kan doen is natuurlik om daai insette te verminder wat aanleiding gee tot koolstofvrystelling, nee. Eerste groot ding is kunsmis. So ons moet alles probeer om kunsmismeel meer doeltreffend te gebruik, soos Linde gesê het, maar ook te verminder. En ek sal nou uitkom by wat die faktore is in die praktyk om dit te doen. Dan die tweede belangrike beginsel is om plante te gebruik om koolstof uit die atmosfeer uit af te trek weer terug in die grond. Ons noem dit koolstofvaslegging. Nou, ons dit doen plante deur die proses van fotosintese. So fotosintese gebruik die koolstof in die atmosfeer, die sonenergie en water in die grond om daai koolstof in die plant in te bou. Maar wat belangrik is, omtrent so 40% van daai koolstof wat die plant dan nou in homself bou uit die atmosfeer uit, word deur die wortels vrygelaat in die grond in. En dit voed die grondbiologie en daai grondbiologie gaan dan deur verskillende prosesse om koolstof in die grond te bou. So dis hoe koolstof uit die atmosfeer uit vasgelê word terug in die grond waar dit hoort. Right, so dit onmiddellik sê dit vir ons, ons moet kyk na ons gewas rotasies, die gewasse wat ons produseer, hoe ons dit produseer, hoe ons dit roteer en die wortels wat dit in die grond het, verkieslik so lank as moontlik, lewende wortels in die grond, sodat ons daai fotosintese kapasiteit van jou stelsel kan verhoog. So dit is een ontsettend belangrike beginsel en praktyk, die gewas diversifisering en lewende wortels in die grond om daai fotosintese kapasiteit te verhoog. Dan die tweede beginsel is om so min as moontlik die grond te versteur. Want dit help nie, jy bou koolstof in die grond op en want sodra jy die grond versteur deur te ploeg of te skoffel, is daai koolstof weer terug in die atmosfeer.
So dis hier waar bewaringslandbou.
Ja. So minimale grondversteuring deur minimum of geen bewerking is die enigste manier. Want die ander rede ook, as jy jou grond begin versteur, dan begin daai afwaartse spiraal van grond agteruitgang. Natuurlik die koolstof het jy nodig om jou grondgesondheid te bou. Die ander beginsel wat hiermee saamgaan is om jou grond te bedek met 'n permanente organiese laag, met oesreste of dekgewasse. En die dekgewasse is natuurlik ook 'n groot faktor of toerusting wat jy kan gebruik in jou gewas diversifisering. En natuurlik dan gebruik ons die vee komponent om dekgewasse ordentlik te bewy as 'n rotasie tussen kontantgewasse, en dit versnel natuurlik daai koolstofvasleggingsproses. So daai integrasie van plante vee is ongelooflik belangrik. So dit natuurlik hierdie beginsels saam, praat ons van bewaringslandbou, beginsels, as ons dit kan regkry in 'n konteks, het dit 'n reuse impak. Nie net om die insette te verminder nie, ons sien dat daar 'n reuse afname is van insette en ook dan nou kweekhuisgasse van konvensionele bewerkingspraktyke na bewaringspraktyke. En dan ook dat daar 'n baie goeie stygging is in terme van koolstofvastleggingsvermoë vanaf konvensionele bewerking na bewaringslandbou praktyke. So daai kombinasie van minder kweekhuisgasse en meer koolstofvastlegging is presies wat ons soek en dit kan jy net deur bewaringslandbou doen.
Kan ek ietsie byvoeg?
Ja, welkom.
Ek dink die ander beginsel, Hendrik het nou daar aangeraak oor die dekgewas en die feit dat jy met vee dan dit kan bewy in die proses. En die impak daarvan kan redelijk dramatisch wees op die ekonomie van die hele omset. Want nou het jy een situasie van jy is eindelijk een gewasproduksie persoon en nou kan jy eindelijk met beeste of met ander vee kan jy inbring en daar die en die gewasse bewy en soan. So dit het een baie stabiliserende en selfs een verhoogde inkomste wat jy eintlik van daardie eenheid kan kry. Ander punt wat ek net wil toch aanraak, want dit is 'n groot bekommernis vir my persoonlik, en dit is die feit as ons nou stikstofbemesting doen en met chemiese stikstofbemesting, dan is die oormaat daarvan wat nie vasgelei word in die plante self nie, gaan in stikstofdioksied. En stikstofdioksied is een van die belangrikste klimaatsveranderende gasse en so. Want hy is in termen van sy verwarmingspotensiaal hy hier by amper 300 keer koolstofdioksied in die atmosfeer. En die ander newe effek van hom, hy is regtig 'n situasie waar jy kan die ozonlaag afbreek en so. So dis een negatiewe effek wat ons verder ook moet bestuur.
Heinz, maar ek wil verder met jou praat oor die feit dat ons in hierdie tyd weet dat vleisproduksie in sekere groepe heel van weerstand ontvang. Wat spesifiek is die rol van mensgesondheid van dierevoedsel?
Goed, basis daar twee aspekte. Die een aspek gaan oor die nutriëntinhoud van vleis, as ons dan nou net vleis, maar dieselfde geld eintlik alle diereprodukte. Maar kom, ons bou dit by vleis. Ons sê dat vleis is voedingsstofdig. En wat dit eintlik beteken is dat jy konsentreer al die voedingsstowwe, die elemente soos nou mineraalelemente, vitamine ensovoorts, is geconcentreer in vleis. So as ek 'n kilogram vleis nou sou neem, sal ek baie meer nutriënte het en energie en proteïen daarin as wat ek nou 'n kilogram sê nou maar 'n groente het in die proses. Dit wil sê jy het baie minder nodig om in te neem om aan jou voedingsbehoeftes te voldoen. En dan is die verdere voordeel daarvan, dit is dis gebalanseerd in die verhouding wat het normaalweg in die mensliggaam voorkom. Dit beteken, as ek nou die proteïen molekuul vat en ek breek hom af en ek vat die aminosure wat daarmee gaan, daai aminosure is so gerangskik dat dit presies soos wat in jou liggaam is. En ons sê, dis hoë biologiese waarde dan daarvan. Omdat hy daar van self ook in soogdier is wat ter sprake is wat ons hiervan praat. Nou sit jy ook in die kant van plantemateriaal. Dit sê nie, die plante het nie basis nutriënte nie, hulle het en het aminosure, het alles, maar dit is nie noodwendig in die regte verhouding nie, soos wat dit deur jou liggaam benodig word nie. En die tweede aspek daarvan is dat baie van die nutriënte, veral minerale en so aan, is vastgevang in 'n struktuur van vesel in plante. Nou, ons liggaam kan nie werklik vesel verteer nie, soos wat het dier kan vesel verteer. So, hy breek nie werklik dan eintlik af nie. So, in baie gevalle dan is die beskikbaarheid van die, al is daar die mineraal daar, so bijvoorbeeld, kan die nie deur die liggaam benut word nie. So, indien jy dan 'n persoon is wat vegetaries of veganisties is in hierdie opsig en so aan, en jy eet dan nou net basis eintlik plantmateriaal, dan beteken dit sal jy met twee dinge doen. Die een is dat jy baie moet supplementeer, ekstra moet supplementeer en groter volumes moet inneem wat nie moontlik is nie. Die voordeel vir die dames wat nou eintlik dan nou wil gewig verloor, As jy plantmateriaal en sy maklik gewig verloor in die veg eintlik, want jy kan nie voorraad nie genoeg inneem nie.
Maar dit gaan oor die gesond wees ook wat saam met die gewig verlies van.
Die ander aspek wat ek dan net wil aanhaal is dat daar word so dikwels gesê dat die diereprodukte hou verband met hartvaatsiektes, met metabooliese kanker ensovoorts. Dit is wat baie keer in die literatuur gebruik word, in die populaire pers en so aan. Daar is op hierdie stadium geen getuienis dat dit enigszins verband hou met mekaar nie. So, as dit gaan oor vatbaarheid vir hartvatsiektes, vir insulienweerstand, biedendheid, enzovoorts, kankervormen, dan gaan dit meer oor hoeveelheid wat ingeneem word, suiker het 'n rol, enzovoorts. So ek kan, as ek te veel eet van diereprodukte, kan ek by daai punt uitkom. Maar dit gaan nie oor die produk per se nie, dit gaan in effek oor die hoeveelheid wat ingeneem word. Dis die probleem.
Dis die te. Meneere, 30 sekondes, ons moet ons afsluit.
Ach ja, ek dink, dankie vir die program. Kortliks, ek is belangrijk om te hou dat die landbousektor 'n baie klein bydrae tot die nasionale emissies het. En dan ook die enigste sektor is wat nie net emissies verminder nie, maar ook kan koolstof weer vastlees, soos Hendrik nou maar mooi verduidelik het.
Hendrik?
Ons het nou gesien dat bewaringslandbou baie voordele inhou vir klimaatsverandering, om aardverwarming te bekamp, maar dit het ook baie ander omgewings- en sosiale en ekonomiese voordele. So dit is absoluut die moeite werd vir enige boer om dit te begin, aan te hou daarmee, nie op te hou nie, dat is nie enige rede om op te hou, totdat dit werk in jou context.
En hulle kan gerus aan jou deurklop, jy is die kundige.
Ja, ek dink hulle het eintlik gesê, wat gesê word, dit gaan oor verantwoordelike bestuur, van waarmee is. Ek dink ons moet wegkom van die argumente van, of plante, of diere, of te mekaar en so aan. Dit gaan oor die bestuur van al twee aspekte en sovoorts. Ons kan ook in terme van plantproduksie vir voedselvoorsiening daarvan baie doen in wat ons nog nie doen nie. En in dieselfde in die dierekant. Maar ek dink die debat wat so negatief is, moet ons nou regtig maar los. Kom ons bestuur die ding reg.
Ja, dit was dan 'n gesprek wat ek gehad het met Dr. Linde de Tooy van die Departement Veekunde aan die Universiteit van Pretoria. Dr. Hendrik Smit, hy is bewaringslandbou fasiliteerder by Asset Research en professor Heinz Meister, natuurlik 'n veekundige, maar hy is ook verbonde aan Melk SA. Indien jy graag weer na hierdie bespreking wil luister, die volledige program word op die RSG webtuiste as potgooi gelaai. Jy kan ook www.agriorbit.com raadpleeg. Daar word hierdie program ook as podcast gelaai. Dit is dan die opskrif bo aan die bladsy onder podcast. Soek net vir RSG Landbou en vandag se datum. Ek sluit af met ons e-posadres. Dit is rsglandbou@plaasmedia.co.za. Tot ziens.
RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lize Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolande Rooi.